isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Halo Studio 7, linjani? Siyabonga indaba zenu ezimnandi kangaka. Mina ngiseBotswana, ngisuka eNkayi. Lindaba le ekhulunywa nguhulumende weZimbabwe le ukuthi akulanto ehlupha eZimbabwe, izinto zonke ziright. Kanti sisemazweni kuna segangeni kwale sithwele nzima. Akazama ukutshintsha, akazama ukukhuluma into ezizwakalayo. Sikuzwa thina lokho thina izinto zonke eZimbabwe ziright. Kuyini ukuright abantu besemazweni so?
Anibonani balaleli lezihlobo, linjani? Hayi thina siyaphila. Into nje ikhona lapha kateni umnangagwe uyalani ukuthi egenqule embusweni njengaye waginquluka umgabe, futhi kalancedo ngithi umnangagwe wakhona lowo okhuluma ngiqoma inkosi moyo. Ngiphuma ePlumtree, imigwaqo ifile ePlumtree. Kathesi ungathi angena ngapha emabhoda emayitengwe ngapha uyahlangana lamashona kuphela, ukuthi thina ngapha emaNdebele nasifundanga. Ngingangena lapha ndeyipiyajo amatisha ndeyipiyajo wawu lathi bantulisile certificate, sicela nisikhiphele umnangagwa lowo lathi sike sibe abantu lathe elizweni lethu. Ngiyabonga.
Njani ngapho bantu beStudio 7? Cala sitshelele umnangagwa lo ukuthi unabantwana yini, uzele yini umnangagwa esitshele khona, because dubekisa abantwana abanye abantu lapha eZimbabwe. Sesithwele nzima ngayo umnangagwa, hhayi ngabe yasizwa sibili inikeza abanye kuzeya ngapha. Hhayi usamanga shapho ngapho u-Eric ngapha ewange ngapho.
Sanibonani bantu bakithili, njani ngezindawo ngezindawo? Kodwa kula muntu ungakuboniyo ukuthi ilizwe leZimbabwe liyala bantu bakithi. Ilizwe leZimbabwe liyala. Hayi iqiniso nje iqiniso. Hayi zani kuyazibonakalela kamhlophe ukuthi akula nto ekwanisayo. Ilizwe liyala. La bantu bayabonisa ukuthi kona abawinanga ama-election. Ilizwe liyala, liyaphika, liyaphika egcekeni. Akula nto abayenzayo laba bantu. Laba bahambe khona konke vela kula nje lokugodo oku-1 okubonisayo ukuthi kula bantu ababusa ilizwe. Ilizwe lifasa ukuthi kanti la president. Wonke umuntu weZimbabwe uyasihluphekela, uthwele nzima, ubulawayo kakhulu amanzi, kuze amanzi angcolileyo. Kambeni umkhuhlane lawo loba kuthiwa khona uyaceza, cabanga izwabe ngakho imikhuhlane ezokuya elizweni ngapha abaphuza amanzi angcolileyo, apha kakhulu amanzi kumele ukuthi kugezele i-corona, ngapha kakhulu amanzi okugeza izandla. Hayi ilizwe liyabehlula abantu bezamfeku, libehlula ilizwe leZimbabwe. Ukuthi litshona kanjani? Akubonakali ezimalini, yonke into iwusotsi, kuyatshontshwa loba kuthiwa lawa amakhiwa ayabuya ezophuma umhlabathi kwakuthi stili. Laba bantu ngeke beyekeli ukutshontsha lapha. Umumbu uyatshontshwa, usiyadayiswa kwamanye amazwe angaphandle, abantu bebulawa indlala. I-corruption siyangena, umnangagwa wafaka i-corruption embi, iZANU-PF yafaka i-corruption embi ekhaya lapha. Izinto ziyadula, abantu abatholi kudla, bayatshontsha, babulala abantu, kuthunjwa abantu. Vele akula nto abazayenza lapha. Laba vele ngabantu losers, ama-faila. Kuthiwa uThokozani Khuphe abantu abangazange bavotelwe sebesiye ephalamende bazalungisana abantu abangazange bavotelwe, abantu abangathandwanga abantu.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.